Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายHP Subscription Solution ใหม่ที่ช่วยให้ SME และ Startup ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ IT ในราคาสบายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ631บาทสนใจ HP for Business โทรสอบถามได้ที่1800012215
ทำไมการเกิดเงินเฟ้อถึงเป็นเรื่องที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมแต่การเกิดเงินฝืดกับส่งผลกระทบด้านลบมากกว่าที่เราคิดยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมเชื่อหลายๆท่านเนี่ยน่าจะ enjoy กับการลงทุนแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็ผ่านมาเกือบ20วันแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกแทบจะทุกสินทรัพย์เลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูธีมเรื่องของการลงทุนในบทวิเคราะห์ของต่างประเทศต่างๆนะครับก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตอนนี้เงินเฟ้อกำลังจะมานะครับหรือว่าในช่วงที่เขาจะเรียกว่า reflation นะครับช่วง reflation เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สินทรัพย์ทุกอย่างนะครับจากที่มันตกลงไปอย่างรุนแรงเลยนะครับกำลังจะปรับตัวขึ้นมานะครับที่นี่ครับตอนนี้มันเกิดการเสียงแตกระหว่างนักวิเคราะห์นะครับกลุ่มนึงเนี่ยก็จะบอกว่าเงินเฟ้อกำลังจะมาให้เราทยอยลงทุนเรื่อยๆปีนี้สินค้าโภคภัณฑ์จะมาราคาน้ำมันจะขึ้นทุกอย่างจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงนะครับเขากลับมองแตกต่างกันเขากลับมองว่าตอนนี้เป็นใช้คำว่าตอนนี้เขามองว่าช่วงเนี่ยอยู่ในช่วง deflation หรือว่าเงินฝืดมากกว่านั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองกลับไปย้อนมองดูตัวอัตราเงินเฟ้อหรือว่าตัว CPI index นะครับที่จะเป็นตัวแทนของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษ US นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเรียกได้ว่าอยู่ในโซนที่ต่ำมากบางประเทศเข้าขั้นติดลบมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเขาก็เลยมองว่าพอตัวอัตราเงินเฟ้อหรือว่าตัว CPI index เนี่ยมันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในตามรูปตามรอยที่ควรจะเป็นแล้วกันนะเขาก็เลยตีความไว้ว่าตอนเนี้ยเข้าสู่ในช่วงเงินฝืดอยู่นั่นเองครับเงินฝืดเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบระหว่างเงินเฟ้อกับเงินฝืดนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยธนาคารกลางหรือว่าโลกของเราแล้วกันนะครับต้องการสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้ออ่อนๆ อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่เรียกว่าการหมุนที่ดีของเศรษฐกิจแล้วกันนะครับยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับเงินเฟ้ออ่อนๆมันมาได้อย่างไรนะครับมันมาจากการที่สมมติว่าผมทำงานใช่ไหมครับผมทำงานปุ๊บหาเงินได้ปุ๊บก็เอาไปใช้จ่ายพอใช้จ่ายเสร็จปุ๊บทำงานปีนึงผ่านไปมีรายได้มากขึ้นพอผมมีรายได้มากขึ้นนะครับผมก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นโดยธรรมชาติแล้วครับเมื่อเรามีเงินอยู่ในมือมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถจ่ายได้มากขึ้นพอจ่ายได้มากขึ้นปุ๊บนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนราคา20บาทผมอาสาจ่าย21ได้คนยอมจ่าย21เหมือนกันราคาของก็จะขึ้นพอราคาของขึ้นนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีกำไรมากขึ้นพอมีกำไรมากขึ้นบริษัทก็จะกล้าลงทุนนะครับพอกล้าลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจ้างงานมากขึ้นมันก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนต่อไปได้นะครับเกิดการลงทุนเกิดการซื้อของเกิดเงินเฟ้ออ่อนๆราคาของแพงขึ้นนิดๆหน่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้วยโฟลว์ของเศรษฐกิจที่ผมเล่ามาประมาณนี้นะครับมันทำให้เกิดเงินเฟ้ออ่อนๆพอเกิดเงินเฟ้ออ่อนๆปุ๊บนะครับมันหมายความว่าทุกอย่างมัน running well มันไปได้ด้วยดีนะครับแต่เงินฝืดนะครับมันจะเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามครับเงินฝืดนะครับมันจะมาอยู่ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับพอเศรษฐกิจตกต่ำปุ๊บเราตกงานรายได้เราลดเราก็ไม่อยากใช้จ่ายนะครับพอเราไม่อยากใช้จ่ายปุ๊บนะครับราคาสินของที่เคยมีอยู่นะครับมันไม่มีคนอยากซื้อพอไม่มีคนอยากซื้อครับราคาของมันก็จะถูกลงนะครับพอถูกลงปุ๊บบริษัทต่างๆก็กำไรลดลงเขาก็จ้างงานน้อยลงพอจ้างงานน้อยลงก็ลงทุนน้อยลงพอลงทุนน้อยลงปุ๊บก็ยิ่งจ้างงานน้อยลงอีกยิ่งจ้างงานน้อยลงคนยิ่งตกงานเยอะขึ้นยิ่งตกงานเยอะขึ้นคนไม่จับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจยิ่งตกต่ำจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อกับเงินฝืดนะครับมันเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านที่ทุกคนมองว่าเรื่องของเงินเฟ้ออ่อนๆดีกว่าแต่เฟ้อมากไปก็ไม่ดีนะครับผม disclaimer ตรงนี้ไว้ก่อนแต่พอมันเกิดเงินฝืดอ่อนๆลักษณะนี้ครับมันสะท้อนถึงให้เห็นถึงความบอบช้ำของเศรษฐกิจนะครับโดยปกติแล้วนะครับเงินฝืดเนี่ยมันจะมาอยู่ด้วย2เหตุการณ์หลักๆแล้วกันนะครับผมแบ่งใหญ่ๆไว้ก่อน เหตุการณ์แรกมาจากด้านของซัพพลายหรือว่าด้านอุปทานอีกด้านนึงมาด้านของดีมานด์ครับด้านของอุปทานหรือว่าด้านของซัพพลายเนี่ยมันก็ง่ายๆครับถ้าเกิดเราสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น ในที่ต้นในระยะเขาเรียกว่าในระดับต้นทุนเท่าเดิมครับอย่างเช่นเทคโนโลยีในระบบดีขึ้นผลิตได้มากขึ้นระบบการขนส่งดีขึ้นต้นทุนในการทำการตลาดต่ำลงนะครับมันก็จะทำให้ราคาสินค้าในภาพรวมนะครับปรับตัวลดลงได้พอราคาสินค้าภาพรวมปรับตัวลดลงครับมันก็จะทำให้ราคาสินค้าที่เคยขายได้20บาทนะครับมันก็จะปรับลงเหลือ19บาท18บาท17บาทนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าได้มากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะเกิดเห็นสิ่งที่เรียกว่าพอเทคโนโลยีการผลิตมันดีขึ้นนะครับมันก็จะทำให้สินค้าปรับตัวลดลงราคาปรับตัวลดลงได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับก็คือผลกระทบด้านอุปทานครับผลกระทบด้านอุปทานที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเนี่ยแหละครับคนตกงานคนเงินขาดมือเงินขาดมือปุ๊บไม่สามารถเอาไปใช้จ่ายได้ซื้อของน้อยลงซื้อของน้อยลงปุ๊บราคาสินค้าก็ลดลงบริษัทก็ลดกำลังการผลิตจ้างงานลดลงคนทั่วคนในระบบก็ยิ่งสินค้าลดลงอีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าโฟลว์ประมาณนี้ครับมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อปี2020ปีที่แล้วหรือว่าในช่วงที่เกิดโควิดนั่นเองครับในช่วงที่ทุกอย่างหยุดชะงักในช่วงที่การจ้างงานลดลงไม่สามารถขายสินค้าได้ปริมาณหนี้อย่างมหาศาลทำให้เกิดรายจ่ายแต่ไม่มีรายได้ทำให้ยิ่งตกงานมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเนี่ยคนบางกลุ่มณเวลานี้นะครับยังมองว่าการที่เกิดเงินฝืดเขาดีครับการที่เกิดเงินฝืดณปัจจุบันเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจมากกว่านะครับส่วนที่บางคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นเงินเฟ้อนะครับเขาก็มองว่าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่านอกจากสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายการอัดฉีดเงินของทางอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปนะครับยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราเห็นได้ว่าราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้50กว่าเกือบ60แล้วนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นบิตคอยน์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับด้วยแบบนี้ครับมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง2แง่มุมนะครับถ้าเกิดจะให้ผมลองวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุผลส่วนตัวละกันครับอันดิสเกมเมอร์ตัวโตๆไว้เลยว่าอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์สองข้างเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับยังไม่มีใครฟันธงไปด้านไหนแต่ถ้าเกิดให้ผมลองจินตนาการแล้วก็วิเคราะห์ส่วนตัวครับผมอาจจะต้องบอกว่าไอ้เรื่องการพิมพ์เงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยครับจริงๆไอ้การ QE ไอ้การทำ quantitative easing เนี่ยครับมันอยู่กับเรามาเป็น10ปีแล้วครับครั้งแรกที่ถูกใช้เนี่ยก็คือหลังเกิดวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับเป็นการ QE 1ครั้งแรกตอนนั้น QE มาปั๊บนะครับการทำ QE นะครับก็คือการทำเอาธนาคารกลางหรือว่าเฟดนะครับเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินของเหล่าสถาบันการเงินต่างๆนะครับเมื่อสถาบันการถือสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ใช่ไหมครับเฟดเอาเงินไปซื้อมาปุ๊บพอซื้อมาปุ๊บเงินนะครับก็เหล่าสถาบันการเงินครับก็จะมีเงินในมือมากขึ้นพอเหล่าสถาบันการเงินนะครับมีเงินในมือมากขึ้นปุ๊บเขาก็สามารถเอาเงินไปปล่อยกู้ในระบบต่อได้เป็น M1 M2 เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจต่อไปนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ครับคือด้วยพอเหล่าสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับเขามีเงินมากขึ้นเขาต้องปล่อยกู้มากขึ้นนะครับแต่การปล่อยกู้ของเขาครับมันไม่ได้ลงมาถึงคนระดับร่างๆนะครับเมื่อเงินที่ถูกอัดเข้ามาผ่าน QE ผ่านสถาบันการเงินเข้าไปสู่นักลงทุนรายใหญ่นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเงินมันหมุนอัดเข้าไปปุ๊บแล้วมันวิ่งขึ้นข้างบนเลยมันไม่ได้ผ่านด้านล่างอะครับพอเงินมันไม่ได้อยู่ด้านล่างมันไม่เหมือนกับที่ผมเอาเงินไปให้ประชาชนคนนึงใช่ไหมครับประชาชนคนนึงมีเงิน100บาทเอาเงินไปซื้อหมูปิ้งใช่ไหมครับแม่ค้าหมูปิ้งได้เงินไป100แม่ค้าหมูปิ้งเอาเงินไปซื้อหมูที่ตลาดแม่ค้าหมูที่ตลาดเอาเงินไปซื้อหน้าฟาร์มหมูคนฟาร์มหมูปุ๊บก็เอาเงินไปซื้ออาหารหมูคนอาหารหมูเอาเงินไปซื้อของกินหมุนไปหลายๆทอดๆอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่า100บาทที่ถูกอัดฉีดเข้าไปตรงแบบรากหญ้าเลยนะครับมันจะมีการหมุนของเงินที่หลากหลายทอดมากกว่าเงินจะขึ้นไปถึงแบบด้านบนนะครับแต่การปล่อยกู้แบบนี้มันปล่อยกู้ตรงกับธุรกิจรายใหญ่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับมันทำให้ไม่เกิดเงินเฟ้อนั่นเองครับเพราะว่ามันไม่เกิดการหมุนของเงินนะครับโครงสร้างการเกิดในระบบการเงินของโลกเรานะครับมันจะประกอบไปด้วย MVเท่ากับ PY นะครับ M เนี่ยครับคือปริมาณเงิน V เท่ากับ velocity นะครับ PY หรือเรียกรวมๆคูณกันก็คือ GDP นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณเงินที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องนะครับแต่มันออกมาเป็น GDP ที่บางมากๆครับ GDP โลกเราเติบโตแบบ 1% 2% 3% เนี่ยมาตลอดหลาย10ปีทั้งที่เงินที่อัดฉีดเข้ามาในระบบนะครับมีปริมาณสูงมากเหตุผลนั้นก็เพราะว่าเงินที่อัดฉีดเข้าไปครับมันเกิด velocity ที่ต่ำอย่างที่ผมบอกว่ามันในช่วง 2008-2009 เนี่ย ตลอดมานะครับเราอัดฉีดเงินเข้าไปผ่านธุรกิจรายใหญ่แล้วมันวิ่งขึ้นข้างบนเลยแต่นะครับแต่การอัดฉีดเงินรอบนี้นะครับรอบ1920ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ครับไอเฮลิคอปเตอร์มันนี่ผมว่าเป็นศัพท์ที่เพิ่งเกิดที่เราเพิ่งคุ้นหูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าไอเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับคือการอัดฉีดเงินเข้าลากหญ้าเลยครับเราจะเห็นได้ว่าการอัดฉีดเงินรอบนี้นะครับจะไม่ใช่การ QE แบบเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเดียวแต่แม้กระทั่งนโยบายของโจไบเดนที่ออกมานะครับเป็น American Rescue Plan เนี่ยครับก็มีทั้งเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับอัดฉีดเงินตรงเข้าสู่รากหญ้าเลยโดยการที่ให้เงินว่างงานมากขึ้นให้จากให้เดือนละ600เหรียญเพิ่มเป็น 2,000 เหรียญ นะครับจะเห็นได้ว่าการอัดเข้าสู่รากหญ้าแบบนี้ครับเม็ดเงินก้อนที่มหาศาลที่อัดเข้าสู่รากหญ้าแบบนี้ครับมันทำให้มีโอกาสนะครับเกิด velocity ของเงินที่มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าเงินในระบบเรามีมหาศาลมากณเวลานี้และถ้าเกิดเงินที่ถูกอัดฉีดเข้าไปนะครับเกิดการหมุนขึ้นมา V เกิดดีดขึ้นมานะครับมันจะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วหรือว่าไฮเปอร์อินเฟชันนั่นเองนะครับถ้าเกิดถามโดยส่วนตัวผมเนี่ยครับตอนนี้เศรษฐกิจเราอยู่ในช่วงสภาวะเงินฝืดนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้เงินฝืดเนี่ยมันกำลังจะถูกแก้ไขด้วยการอัดฉีดเงินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดเราลองไปอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆของเราสถาบันการเงินไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอคีย์เวิร์ดเหมือนกันเลยครับก็คือนโยบายอัดฉีดเงินไอ้นโยบายอัดฉีดเงินนี่แหละครับมันเป็นผลที่ทำให้เกิดธีมอินเฟลชันในปีนี้นะครับถ้าเกิดอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับแล้วเกิดอินเฟลชันนะครับมันมีแนวโน้มว่าเงินที่อยู่ในระบบอย่างมหาศาลแล้วเกิดเวโลซิตี้นะครับมันอาจจะลามไปถึงคำว่าไฮเปอร์อินเฟลชันได้นะครับอันนี้คือเป็นอีกธีมหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าเงินเฟ้ออ่อนๆ นะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจแต่เงินเฟ้อที่สูงมากเกินไปหรือว่าถึงกับขั้นไฮเปอร์อินเฟลชันหรือว่าถึงการเสื่อมค่าของเงินเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันเกิดผลลบกับเศรษฐกิจที่หนักเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถคาดการไม่ใช่คำเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราคาดการล่วงหน้าไปว่าโลกเราตอนนี้ดีเฟชันมันจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเราคาดว่าจะเกิดอินเฟชันพอร์ตการลงทุนหน้าตาของนักลงทุน2คนเนี่ยครับจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมว่ามันก็คงต้องรอเวลานั่นแหละครับกว่าเราจะรู้ว่ากว่ามันจะเกิดด้านซ้ายหรือด้านขวากันแน่ถ้าเกิดถามผมคงลงทุนแบบ asset allocation แล้วก็ทยอยลงทุนไปอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าเวลาที่เราเข้าลงทุนนะครับเราไม่ได้จำเป็นเราจะต้องเรามีเงิน100เราใส่100โป้งเข้าไปในหุ้นตัวเดียวนะครับแบบวัดดวงเลยอันนั้นมันก็ดูการพนันไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรมันจะขึ้นอะไรมันจะลงสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราทำ asset allocation ในหลากหลายสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับตอนนี้ก็ถูกพูดถึงมาขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคริปโตมากและอยากเริ่มต้นลงทุนน่ะลองแบ่งเงินสัก 1% ของพอร์ตกันใครมีพอร์ตแสนนึงลองเอาเกียรติเงิน 1,000 นะครับเข้าไปถือคริปโตเก็บไว้ไหมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวคริปโตเคอเรนซีเองก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าค่า correlation หรือว่าค่าสหสัมพันธ์หรือว่าถ้าแปลง่ายๆก็คือเวลาที่หุ้นขึ้นคริปโตขึ้นหรือลงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าหุ้นขึ้น 1% คริปโตลง 1% นะครับมันจะมีค่าสหสัมพันธ์คือ -1 นะครับหรือว่าถ้าเกิดหุ้นขึ้น 1% คริปโตขึ้น 1% นะครับมันจะมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ1นะครับทีนี้ครับไอ้ค่าสหสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงกับสินทรัพย์ไหนเลยครับในตัวคริปโตเคอเรนซีดังนั้นในทางทฤษฎีในการสร้างพอร์ตนะครับตัวคริปโตเคอเรนซีเลยครับก็เลยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ช่วยเฮดจิ้งระหว่างพอร์ตได้ดีเหมือนกันเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเขามองว่าคริปโตเคอเรนซีบางตัวนะครับอย่างบิตคอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะปรับตัวขึ้นในระยะยาวได้ดังนั้นการกระจายพอร์ตเข้าไปลงทุนสัก 1% นะครับก็อาจจะช่วยรักษาความเสี่ยงของพอร์ตเราได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคริปโตเกิดลอสขึ้นไปเราลอส 1% ของพอร์ตเราทั้งหมดเนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่รับได้แต่ถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นไปจาก1ล้านเป็น10ล้าน20ล้านอย่างที่เขาคาดการณ์กันนะครับจาก 1% มันเป็น 10% นะครับมันก็ถือว่าน่าลองน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วครับอนาคตเรื่องของการลงทุนนะครับมันไม่มีใครรู้แบบ 100% นั่นหรอกครับหลายๆครั้งที่เราลงทุนแล้วมาถูกทางนะครับเราก็ต้องอย่าลืมกลับมาวิเคราะห์ตัวเราเองด้วยนะครับว่าถูกเพราะว่าเราวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วหรือว่าถูกเพราะว่าเราแค่ฟลุกเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo เพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ